Esiet sveicināti jaunākajā sporta studija aizkulises epizodē, un šīs dienas sarunu ievirzīsim tados trīs virzienos. Jebkurš vecāks noteikti savas dzīves laikā nonāk pie situācijas, kad jāsāk domāt par savu bērnu fizisku nodarbināšanu, par sporta veidu izvēlu un kā veselīgi vispār izaudzināt iespējams jauno sportistu. Jebkurš profesionālais sportists reizi nonāks pie domas, kad viss jāliek punkts tai karjerai un jāsāk pavisam jauna dzīve, jauna profesionāla karjera. Un jebkurš sportot mīlētājs noteikti nonāk pie situācijas, kad uzdod sev jautājumu, kā es varu uzlabot savu sniegumu brīžos, varbūt, kad tik viegli neiet, kā saglabāt pārliecību, kā varbūt uzturnēt mentālo pārliecību. Un šīs visas lietas mēs šodien parunāsim ar bijušo kalnu slēpotāju, trīskārtēju olimpisko spēļu dalībnieku Kristapu Zvejnieku, kurš šobrīd ir pievērsies sporta psiholoģijai. Es sveicināts.
Labrīt.
Sāksim ar to lēmumu, ko tu pats esi arī pieņēmis pirms vairākiem gadiem, jau likt punktu viena profesionāļa karjerā un pēc tam sākt arī nākamo. Cik grūti tev bija šis pārējais posms no kalnu slēpošanas uz sporta psiholoģiju? Tu studēji paralēli, tu jau zināji, ko tu gribēsi darīt.
Godīgi sakot, tas mans process bija tāds, kad es pat nezināju, kad es to gribēšu darīt. Es tā kā vienkārši vairāk to nolēmu studēt un mācīties, lai izprastu vairāk sevi un palīdzētu sev arī savā sporta karjerā. Bet ļoti labi sakrita īstenībā tas, ka tieši tajā gadā, kad es nolēmu beigt savu karjeru, es arī pabeidzu tieši augstskolu, un tad tā zināšanas viss varēja uzreiz izmantot arī lietā. Bet tas noslēdušais posms karjerā sportistam, tas ir neizbēgams visiem. Nu, tas ir vienkārši tāds dzīves cikls. Manā gadījumā, tiekšu godīgi, tas nebija vienkārši, jo tas bija tāds pēkšņs lēmums, varbūt arī nelīdz galam plānots, un daudz sportisti atstās par to barjeru, ka tajā brīdī, kad tiešām pienāk tas brīdis, tad nu, ir ļoti liela neziņa par to, ko tālāk darīt. Tas ritms ir būtiski citādāks, arī tās lietas, ko dara, tas adrenalīns ikdienā nav tik ļoti pieejams kā sportā visu laiku. Tā kā es teiktu, ka man bija grūts periods, bet tam visam var tikt pāri, vienkārši ir sevi nu, mazliet jāpiestrādā, jāpastrādā.
Bet, ko nozīmē grūts periods? Mēs stāstus esam dzirdējuši dažādas, kad tur mazliet ieslēdzās un pazūd uz 3 mēnešiem, un tad ir principā nu, arī aizliegts vielas un tā tālāk, respektīvi, ka tu nu, nespēji saprast un kā sadzīvot ar jauno dzīvi, vai tomēr tu tur gāji pilnīgi citu ceļu, mierīgāk ar varbūt meditēšanu vai pilnīgi atslēgšanos no ārpasaules citos veidos.
Es teiktu, ka jā, man bija laikam vairāk tas mierīgākais, bet nu, tās iekšējās sajūtas, kuras vienkārši grūti pieņemt visu to realitāti, kas tagad uznāk uz virsū, tas tā ir diezgan pēkšņi uznāk. Un nu, ko darīt tālāk? Ko vispār darīt tālāk? Es teiktu, mans veiksmes tāds veiksmes kārtas bija tas, kad es tomēr izvēlējos studēt, kamēr sportoju. Un tas arī būtu mans tāds lielākais ieteikums izmēram, kuram sportistam, kad lai ir tas plāns B. Jo nu, sportā var notikt daudz un dažādas lietas, kā mēs redzam arī kuru. Tā kā tajā brīdī, kad tas nedod Dievs notiek, lai tas variants B tomēr ir nu, ļoti pieejams un ļoti tuvs. Jo nu, tiem sportistiem, kas teiksim, zina tikai sportu un daudz ko citam apkārt nezin, viņiem ir daudz grūtāk tas pārējais periods tajā brīdī, kad tiešām tas sports beidzās.
Un tāpēc bieži vien daudz paliek arī sportā un izvēlas kaut kādā veidā nodot savas gudrības tālāk.
Jā, treners, vai... es arī esmu palicis sportā, es izvēlējos nodot savas gudrības tālāk. Tas man vienmēr laikam bijis tāds aicinājums, kad nu, to visu, kas tomēr tā pieredze sakrāta.
Tev brāļi, tāpēc nu, gribot, negribot, tur visu laiku bija kaut jānodod informāciju.
Nu arī gan viņiem, gan citiem sportistiem, tā kā tas ir kaut kādā ziņā mans un... Jebkurā ziņā tas ir par un ap sportu visu, ko es daru īstenībā.
Ieskicēju šī brīža savu nodarbošanos. Pats teica, ka šobrīd vēl organizē sacensības, sporta psiholoģija. Nu, kāds ir tas tavs, nezinu, tavu darba nedēļa? Tu vari tā noraksturot, ko nodarbojas Kristaps Zvejnieks?
Darba nedēļa ļoti dažāda var būt no nedēļas uz nedēļu. Ziemā tas ir vairāk saistīts ar kalnu slēpošanu, vai tā ir treniņu organizēšana, nometņu organizēšana, braucienu organizēšana, kurā gadījumā trenēšana kaut kāda veida. Vasarā es arī nodarbojos ar fiziskās sagatavotības trenēšanu sportistiem gan sporta klubā, gan individuāli. Bet nu, paralēli tam visam ir sporta psiholoģiskā sagatavotība. Es salīdzinošu daudz vadu kursu, seminārus gan treneriem, gan vecākiem, gan sportistiem. Strādāju ar sportistiem individuāli. Tās lietas, kas man pašam ļoti patīk, ļoti uzrunā un ir ļoti saistošas arī. Un jā, tās būtu tās trīs galvenās lietas, kas vispār notiek ar mani sportā. Un paralēli tam visam ir arī tāda projekta veidīgas lietas, kaut kāda veida pasākumi Latvijā. Es esmu jau arī divus gadus iesaistīts vienā starptautiskā organizācijā, kur mēs izglītojam un veidojam tādas tā kā programmas starptautiskām skolām, kurās, lai sportisti varētu labāk tā kā apvienot sporta ar mācībām. Tā kā daudz un dažādas lietas, kuras es daru, visam tomēr var pielikt klāt vārdu sports. Un jā, tā kā tā nedēļa īstenībā ir pārāk dažāda, lai viņas varētu saukt tādas vienādas.
Pats ļoti labi iezīmē trīs dažādas lietas – sportists, vecāki un treneri. No šiem trīs nosauktajiem, kur ir tādi, nu, teiksim, tā neizglītotākie sporta psiholoģijā un mentālajā sagatavotībā un tieši nu, domāšanā par šo svarīgo komponentu?
Negribētu es teikt neizglītotākie. Ir drīzāk tas, ka ir ļoti daudz sportisti arī, kas pie manīm nāk, un viņiem vienkārši nav bijuši pieejams šīs zināšanas. Es negribētu teikt, ka viņi neizglītoti par kaut kādu tādu veidu tēmu, bet tas viņiem ir kaut kas ļoti jauns, kaut kas ļoti būtisks, kas kaut ko var mainīt. Arī, teiksim, pa treneriem, treneri daudz vairāk par to dzirdējuši īstenībā. Kaut kādā ziņā tomēr studijās par to pieskarās, kaut tādā virspusējā līmenī ar pamatlietām, un ļoti daudz arī vecāki īstenībā par to vienkārši nav saskārušies. Un tas ir arī tas, ko es cenšos pašlaik izveidot, tas, ka tā informācija kaut kādā veidā nonāk pie sportistiem vecākiem pārsvarā, kuri nav tik ļoti saskārušies ar to. Es arī esmu gan dažādi veidā, protams, intervijas par to, kaut kādi raksti ir bijuši. Es arī gan arī kādas 7-8 mēnešus rakstīju rakstus sporta avīzē par šo tēmu, tīri, lai tā informācija nonāk kaut kur, tomēr, lai var darboties ar to.
Absurdi liekas, ka nav bijusi pieejama. Nu, kaut kur, protams, meklējot to, to mēs esam kaut kur manījuši, bet ja tu, principā, nu, esi nolēmis savu karjeru saistīt ar sportu un tu dari visu maksimāli, tur uzturs treniņu un tā tālāk, un tad prāti tu atstāji nedaudz novārtā, nu, visu šos gadus. Kā tu pats nonāci līdz tam, varbūt arī karjeras laikā, kur tu atradi, kur tu sāki meklēt, vai tev kāds ārzem kolēģis, konkurents pateica, kad ir tāda lieta, vai tu pamanīji, ka viņi kaut ko dara citādāk nekā latvieši?
Es pats pirmoreiz saskāros tādu vispār domu, ka kaut ko vajadzētu par šo painteresēties, tad, kad es stāvēju Vancouverā Milas slalomā uz starta, un es sapratu vienkārši, kad kājas ir, kājas strādā, bet galva nestrādā. Nu, kad tas spiediens īstenībā šeit ir tik liels, es jau vispār nesaprotu, kas notiek, ko darīt. Tas bija tas pirmais brīdis, kad es sapratu, ka nu, mūsdienās jau darbs vairs nav tikai rokām un kājām, un ļoti bieži vienlīdz labi sagatavot sportistu gadījumā īstenībā uzvarēs tas, kas visvairāk var pārvarēt gan šo stresu, gan šo spriedzi, gan vienkārši saprast, ka viņš to var. Un kopš tā laika es sāku par to pamazām lasīt, interesēties ārzemju literatūrā un, teiksim, ar mājaslapās tā informācija pieejama ļoti sen. Teiksim, tas varētu būt jau kaut kā 20-15 gadu pilnīgi noteikti. Un arī Latvijā tā informācija ir ceļo, kaut kur klejo, viņi vienkārši jāpasniedz pietiekoši interesanti un tādai plašai auditorijai patērējami, es teiktu, lai par to ir vienkārši interesantāk lasīt, jo tā ir tomēr arī kaut kāda veida zinātne, un ne visas zinātnes ir pietiekoši interesantas, tā kā šeit ir ļoti daudz interesantas lietas īstenībā iekšā tajā visā, bet tas ir, manuprāt, arī jāpasniedz, jāuzraksta interesanti.
Jā, nu prāts katram ir, un salīdzam ar pirmo randiņu, kad iet uz pirmo randiņu, mums ir arī dažādas domas galvā, kad uz darbu interviju tur, ej, tas arī ir stress. Jā. Pastāsti sportā. Tu esi daudz nodarbojies, tu pieminēji Vancouveri, viss strādā galva nestrādā. Kas iezogās tavu prātā tajā brīdī? Tu tur domā pilnīgi par kaut ko citu, vai tu domā par to, kad, kā nobraukt man ir baili, vai bailes izstāties, vai kas ir tas, kas mais?
Jā, nu manā gadījumā tas noteikti bija saistīts gan ar bailēm, bailes izstāties. Daudz cilvēku tas spiediens skatās uz pasauli, un tas spiediens vienkārši tā atbildības sajūta par to startu tajā brīdī ir daudz, daudz augstāk nekā kurā treniņā. Manā gadījumā tas bija saistīts ar to, bet sportistiem tās ļoti daudz un dažādas sajūtas. Tas ir bailes no tā, kā tev novērtēs tavi treneri, vecāki, kluba biedri, bailes no tā, ka tu pats varbūt nevarēs parādīt to sniegumu, kā tu var parādīt treniņos. Ja kāda veida uztraukums kā tāds, arī nespēja koncentrēties, motivācijas zudums un ļoti, ļoti daudz lietas īstenībā, pie kurām ir pietiekoši individuāli jāpieiet, lai saprastu katru konkrēto gadījumu, un tas ir tas, ko es īstenībā daru. Nu, principā pēc tādiem individuāliem rādītājiem izvērtējot katru specifisko sportistu, piemeklēja labākās metodes, kā viņam palīdzēt. Tas būtu laikam tāds zinātnisks.
Tas ir pirmie jautājumi, ko tu uzdod sportistam, kurš atnāk un saka, klausies, es nespēju, vienkārši es treniņos bieži vien esam dzirdējuši vai meč čāpu un ļoti tālu vai nu jebkurš sporta veids treniņos iet daudz labāk un sacensībās not neizdodas. Kas ir tie pirmie jautājumi, ko tu uzdod? Tātad tev ir šādi jautājumi galvā, tev ir tādas bažas. Kā tu uzreiz klasificē tos sportistus un to problēmu?
Ļoti atkarīgs no konkrētā sportista, kāds viņš atnāk un cik viņš ļoti grib pastāstīt vispār. Ir konkrēts sportists, kas atnāk un uzreiz runā, jā, man tas grib atrunāt to. Bet ir ļoti daudz sportisti, kuri varbūt paši nesaprot īstenībā, ka viņiem tas ir jādara, jāparunājas par tām lietām. Ļoti daudzus arī, es negribētu teikt, ka piespiež, bet tā kā iesākumā viņi pat nesaprot, kāpēc viņiem tas vajadzīgs ir. Tā kā parasti īstenībā man pirmais jautājums, kāpēc tu atnāc? Lai tīri saprastu vispār to, kas tad tev īsti ir tie galvenie jautājumi, un pēc tam pārējais jau īstenībā ir tāda, es teiktu, spēja radīt uzticīgu tādu atmosfēru, lai tas sportists atverās un tiešām ir gatavs parunāt par tām tēmām. Un tas, ko es vienmēr akcentēju, tas, ka nevajag domāt, ka tu esi saplīsis, nelabojams vai nu, ir noticis kaut kas traģisks. Tās īstenībā ir lietas, par kurām ir jārunā, un uz viņām vajadzētu skatīties, kā nu, diezgan liela iespēja, kur tu var uzlaboties. Un tajā brīdī, kad teiksim, viņi saprot to, ka varbūt mums nav tik traki un īstenībā jā, kad nu, vajadzētu parunāties, un tad, kad es teiksim, izstāstu arī nu, kaut kādu konkrēto savu pieredzi, tad tā saruna iet daudz raitāka un foršāka, tāpēc, ka viņi mazliet vairāk atverās. Viņi saprot tiešām, kad, nu, kad lai arī cik nepatīkamas varbūt tās lietas, kas viņiem notiek galvā ir, bet pa viņām ir jāprunā un bieži vien var daudz ko atrašināt.
Oskars Kļāvā, bijušais Latvijas izlases futbolists, arī stāstīja gadījumu par to, ka sporta psihologs arī futbola izlasē ir bijis pieejams, bet kā viņš teica, ka manas durvis, sporta psihologa durvis vienmēr ir vaļā, nāciet droši, ir kaut kas uz sirds un izrunāsim visu. Tad komandas iekšienē atkal bija tā, nu, kurš iestās, kurš tur iestās, un tam kaut kas nav rītīgi. Nu, tas stereotips ir lausts, ka cilvēki saprot, ka tā ir, ne, nu, ka tā ir pilnīgi normāla sporta sastāvdaļa.
Jā.
Nevis tas, ka tu ej, tāpēc, ka tev, nu, tu esi slims kaut kādā ziņā, nu, sportiskā ziņā, mentāli tu nespēji tikt galā ar kaut kādām savām lietām, un tad, pasties, tas tur iet, nu, nevar bumbu iesist vārtos.
Jā, nu, es teiktu, ka tas stereotips vēl joprojām ir, un nu, tā grūti pateikt, viņš droši vien laužās kaut kādā veidā, jo nu, tā ir iespēja uzlaboties. Tāpat tās, kā nu, mēs trenējamies fiziski, tehniski, attīstam kaut kādas konkrētas lietas. Pilnīgi noteikti nav tā, ka nākotas konsultācijām pie manis vai citiem psiholoģiskās sagatavotības treneriem pēkšņi viss notiek. Ir jābūt sakārtotam visām lietām. Tā kā, ja tu nebūsi sakārtots fiziski, tehniski, tad nu, tā viena lieta, nu, tas, ka tu ticēsi vienkārši, ka tu vari sasniegt kaut ko, nu, nebūs tā, ka pēkšņi viss notiks. Un tieši ar otrādāk īstenībā. Bet nu, tieši tāpatās, kā mēs skrienam ceļam hanteles un trenējam tur nūjas tehniku hokejā, tās arī lietas, kurām vienkārši, es teiktu drīzāk tā, ka pienākot konkrētam vecumam, un ja tu gribi kaut ko sasniegt, nu, teiksim, tādus tiešām vērā ņemams rezultāts, ir vienkārši lietas no sporta psiholoģiskās sagatavotības, kas tev kā sportistam būtu jāzina īstenībā. Kā vien, nu, viselementārākās metodes kaut kādas un pašam sevi izprast, kā kurās situācijās īstenībā, kā man ir jārēģē, kā man ir jādara, kā man ir jāgatavojas, lai es varētu īstenībā parādīt to, ko nu, es te visu laiku trenēju. Jo, ja mēs trenējamies fiziski, tehniski visu laiku, bet pienākot sacensībām nevaram to parādīt, nu, ko tam mēs esam satrenējuši, tev arī īstenībā zūd nu, tāda jēga tam visam smagajam darbam. Tā kā vienkārši būtu konkrētas lietas, kas ir jāzina katram sportistam, lai mēs piedalītos gan sacensībās, gan līdz galam sagatavotos un spētu parādīt to, ko mēs tiešām īstenībā varam.
Nevienreiz vien ir dzirdēts tas, ka labākos starp izcilākajiem atšķir tikai prāts. Nu, ka visi trenējās tikpat daudz un ievēro visas lietas, lai maksimāli uzlabotu savu rezultātu vai savu sniegumu, bet tad beigās uzvar tas, kas ir mentāli gatavāks, kuram ir nervi stabilāk un tā tālāk. Tu vari arī nosaukt kaut kādus piemērus vai sporta veidus, kur tu zini, nu, piemēram, tenis. Mēs zinām, cik tur ir svarīga tava mentālā sagatavotība, nesalūst kaut kādos izšķirīžos brīžos. Un tie piemēri mums ir daudz, kā sporta leģendas, kā viņi ir nospēlējuši. ka brīžam tu pat pie TV ekrāna nespēji noticēt, kā viņš spēja saņemties vai šajā brīdī nesalūst.
Jā. Kāds konkrēts piemērs būs pašlaik nenāk galvā, bet tas, protams, ir jā, ļoti svarīgi viss tas, kad, nu, kā kurā sporta veidā, bet kaut kādas konkrēta specifika tam visam. Un, protams, es teiktu, varbūt tur tas vislielākais salīdzinājums būtu tas, kad, protams, tehniski, fiziski, tam visam ir kaut kāds limits. Nu, teiksim, neviens droši vien nevar skriet ātrāk par Boltu, un tam arī ir kaut kāds limits. Nu, tās, cik tur viņam bija 8,9, nu, apmēram 9 sekundes, tie 100 metri, nu, tur ir limits. Tas var būt mazliet ātrāk, mazliet lēnāk, bet, teiksim, ja mēs runājam par tādu nu, mentālo sagatavotību, tur tas limits nav tik noteikts. Nu, teiksim, tas, cik tu vispār vari daudz sagatavoties, spēt atslābt, spēt nokoncentrēties. Iespējams, tās ir kaut kādas izmērāmas lietas, iespējams, to nevar izmērīt, bet nu, es esmu neesmu dzirdējis vai savā darbībā sapratis, ka tur ir kaut kāds limits. To limitu mēs uzliekam tur paši un arī, protams, tehniskajā un fiziskā sagatavotībā, bet tomēr es teiktu, tā arī ir tāda atšķirība, kur tur var gatavoties diezgan daudz un izzināt sevi un attīstīt un tā tālāk. Jā.
Nu, labi, Mārš Strombergs arī pieminēja, ka līdz traumai viņš vispār nu, nav bijušas nekādas bažas, viņš vienkārši gājas un ar pārliecību un pilnīgi mieru pirms olimpiskā fināla. Bet jau šākā Rihards Lomaša basketbols arī ir atzinis, ka nezinu no kurienes, bet iedodiet man jau kur sporta veidus iziešu un parādīšu, ka es esmu labākais. Nu, no kurienes šis nāk, vai tie ir vecāki, kas kaut kādā veidā liek, vai tas ir vienkārši rakstur īpašības un ka tu pilnīgi izslēdz ārā apkārtēju un esi tendēts uz izcilu sniegumu.
Mm-hmm. Tas varētu būt, nu, tas pilnīgi noteikti ir no kaut kāda veida audzināšanas principiem, kas ir ievēroti bērnībā, teiksim, uzsākot sportu, tas kādiem tu treneriem esi trenējies, un tur būtu īsmā ļoti daudz kopsakrības, kas vienkārši veido to, kā tu uztver sportu pašā pamatā, cik vienkārši vai sarežģītu viņu uztver, cik lielu atbildības sajūtu pieliec sev pats, cik lielu, teiksim, tu atbildības sajūtu izjūt no citiem savā virzienā. Un tas, protams, to arī veido. Un ir ļoti daudz un dažādi sportisti. Teiksim, es arī pielietoju nu, salīdzinoši vienkāršus tādus uztraukuma testus, lai vispār saprastu, kā tas sportists domā par sacensībām. Tas būtu pats pamats īstenībā. Un tur arī ir tas range, kā teikt, ir no zemākā uz augstāko. Un vienam sportistam, teiksim, tas uztraukuma rādītāji ir milzīgi. Un citam atkal līdzīgam sportistam viņi ir ļoti zemi. Un tas viss arī ir pilnībā ok, un svarīgākais īstenībā šeit būtu saprast katram sportistam, kāds tad viņš īstenībā ir. Jo pamatā var izsnāt problēmas, īstenībā jāsaprot, kāds tad mēs esam. Un teiksim, protams, arī pēc traumām tas uztraukums par lietām var uznākt uz augšu vispār, tāpēc, ka mēs varbūt neusticamies tik ļoti savam ķermenim, kā tas bija pirms tam, varbūt mēs nejūtamies, ka ķermenis vēl īsti gatavs ir līdz galam. Bet ir tiešām arī daudz sportisti, kuriem tas viss ir tā pilnīgi vienalga, viņi iet un dara, un varbūt pat to nemaz neizjūt līdz galam, to uztraukumu kā tādu. Bet pat tajā gadījumā īstenībā sporta psiholoģiskā sagatavotība ļauj attīstīt sevi nu, vēl vairāk, likt kaut ko vēl klāt tam visam.
Labi, par vecākiem. Kurā brīdī un kādu tu padomu dot vecākiem, ka trīsgadīgam jau kaut kādā veidā jau sākt ievirzīt piecgadīgam, ja nerunā vispār par sportu, par jebkuru lietu, vai aiziet dzejolīti noskaitīt vai kaut ko, arī tur ir vajadzīga psiholoģiskā pārliecība un sagatavotība, lai tu varētu aiziet un forši nostāstīt to dzejoli. Kā tu redzi, ko vecāki var paņemt šajā?
Es teiktu, protams, trīsgadīgam tur sporta psiholoģijas metodas mācīt, nu, vienkārši nebūs jēga. Es pats īstenībā arī ar tiem sportistiem, kuriem es sadarbojos no, teiksim, 11 vai 12 gadiem. Nu, ka tiešām sportists jau sāk saprast, kāpēc viņš vispār to dara, ko viņš vispār vēlas sasniegt, un kad viņam arī nav tā, ka viņš noklausās, ko Kristaps stāst, un aiziet visiem draugiem izstāst, ka tur vispār galīgi neinteresanti un tā tālāk. Tā kā tajā brīdī īstenībā, kad katrs sāk nu, saprast vispār lietas par sportu, kaut kāda motivācija kārtīgi izveidojas un tā tālāk. Bet tāda pamatietiekuma vecākiem, protams, būtu vienkārši līdz konkrētam vecumam, kas būtu vismaz tie 7-8 minimums, vienkārši pēc iespējas vairāk to sportu uztvert mierīgi. Nu, tā ļoti daudz runā gan pasaulē, gan arī tīri jebkurā teorijā, kurā mēs vispār skatāmies par sporta psiholoģisko un tādu sportistu ilgtermiņu sagatavotību, kad nevajag sākt to sportu uztvert pārāk nopietni, pārāk ātri. Jo, teiksim, ir ļoti daudz sporta veidu, kur jau ļoti agrā vecumā ir nu, milzīgi nosaukums sacensības, kā piemēram BMX, kaut kāda tur daļslidošanas. Un, nu, ir ļoti daudz sporta veidu, kur arī nu, tiepšā BMX-ā jau pasaules čempions varbūt, manuprāt, kaut kādos 9, 10 gados.
7.
7.
Tieši dzirdējām, nu, vai pat 6. Jau, jā.
Un, kas noteikti tajā brīdī, ja sportistam tik agrā vecumā tā atbildības sajūta ir, tie mēķi, motivācija varbūt tur vēl veidojās kaut kādā ziņā, bet tas spiediens visu laiku ir. Viņam ir ļoti biežos gadījumos ļoti grūti izturēt vēl tos nākošos 10 gadus, lai tiktu līdz olimpiskajām spēlēm, piemēram, un izcīnītu tos nu, reāli nozīmīgos rezultātus. Un ļoti daudz tādu veidu sportisti vienkārši jau 16 gados atvadās no sporta.
Nu, Norvēģijas piemērs, jā, man liekas, tur bija arī līdz 15 gadiem vispār, ka nedrīkst piedalīties pasaules čempionātos. Tikmēr Latvijā es dzirdēju, jā, nesen bija runa par 6 vai 7 gadīgu pasaules čempionu BMX, tad iedomājies, viņam ir pirmā klase, un viņš jau ir pasaules čempions. Manā klasē pasaules čempions, un tad nedod divas pēc 5 gadiem kaut kas noiet greizi.
Jā, un tur rodas vienkārši daudz jautājumu, teiksim, ja mēs esam tur piemēram pasaules čempionāts, nu, kas notiek tālāk? Ko darīt tālāk? Kas ir mans mērķis tālāk? Un kā izturēt, teiksim, no pirmās klases vēl 12 vai 15 gadus līdz tam brīdim, kad nu, sākas, es teiktu, tie nu, lielie rezultāti. Un jā, tā kā, nu, tādos pārsteigumos ir grūti izstāstīt tos ieteikumus un noformulēt to visu. Tāpēc es arī salīdzinoši bieži taisu gan kaut kādus seminārus, gan online seminārus vecākiem tieši par šādu tipa tēmām, lai nu, tomēr tas būtu jau tādā... Pusotrā stundā, kad tam visam ir stāsts, pamatā teorija apakšā un nu, tādi piemēri interesantāk un tā mierīgi var par to visu parunāt.
Labi, un tad ir treneri. Vēl viens segments pie bērniem mēs noteikti vēl atgriezīsimies, bet treneri. Latvijas treneri, kā tu novēro arī, cik daudz viņi strādā pie šīs lietas, lai, es nezinu, tur 12-13 gadu vecumā jau tiem sportistiem nodot kaut kādas gudrības vai parādīt virzienus, vismaz kur smelties gudrības?
Es teiktu, ka pamatlietām strādā. Nu, daudz treneri tā gribētu tomāt, konkrēti skaitu, protams, grūti pateikt, bet ir sporta veidi, kur tas tiek piekopts vairāk, ir tas, kur piekopts mazāk.
Bet ko nozīmē pamatlietas šajā gadījumā?
Pamatlietas būtu vienkārši motivācija, mērķtiecība, disciplīna, nu, tas būtu pašas pamatlietas, bet ir sporta veidi, kur ir nepieciešama ļoti attīstīta, piemēram, iztēle. Pašai sporta veida specifikai kā tādai, nu, kaut vai, piemēram, kalnu slēpošana, kaut vai kaut kādas... Kalnu slēpošanā iztēle kā tāda ļoti svarīga, tīri sporta veida specifikas pēc, bet jebkurā sporta veidā mēs to varam likt klāt kā vienkāršu veidu, kā mēs papildus sagatavojamies, noskaņojamies, iemācamies kaut kādas konkrētas lietas, atceramies tur specifiskus pagriezienus vai kaut ko tādu. Tās būtu lietas arī, kuras nu, tomēr daudz vai vairāk vai mazāk zina daudzi sportisti, un tur ir jautājums par to, kā mēs to varam pievilkt kaut kādu ķeksīti klāt, uzlabot, novērtēt un tādas lietas. Bet ar tādām pamatlietām, jā, es teiktu, ka pēc sajūtām vairāk tomēr strādā individuālā sporta veida pārstāvi. Komandu sporta veidos tas varbūt tam nepietiek laiks, varbūt tam nepietiek kaut kāda zināšana, kā to tīri visiem pasniegt un paņemt tikai varbūt motivētākie sportisti. Bet jā, es teiktu, pamatā izplatītāks tas ir individuālajos sporta veidos.
Bieži vien treneri ir arī tādi, kas paši agrāk ar to ir nodarbojušies un paši iespējams nav tik liela uzmanība pievērsuši tādai sporta mentālai sagatavotībai. Tāpēc iespējams viņi arī darbojas pēc līdzīgām metodēm, pēc iespējas vairāk trenēties un virsstundas pēc treniņiem individuāli patrenēties un tā tālāk. Kas tavuprāt ir trenerim vēl jāspēj iedot, es nezinu, tas ir filmas, tā ir literatūra, jo šobrīd jau tie virzieni, kur tu vari smelties informāciju ļoti daudz?
Jā, protams, filmas ir forši, visiem patīk, nosties saproti, apmēram pavadi interesantu laiku. No literatūras grūti teikt, kuram sportistam tieši gribēs izņemt to grāmatu rokā un studēt cauri. Protams, vienkāršāk, ka tev ir atnāk kāds pastāsts un tā tālāk, bet reti, kad kāds, nu, visi sportisti līdz tam tiek. Bet man pašam ļoti, nu, es vēl projām, protams, daudz mācos un es teiktu, ka, lai arī mani sajūta, ka es zinu pietiekoši daudz, lai to strādātu, tāpat tās ik pa laikam es sastopos ar situācijām, kas man liek, nu, mācīties kaut ko jaunu un kaut kādas jaunas metodas un, nu, tas, manuprāt, tāds process vienkārši jebkuram sporta speciālistam, kad, nu, visu laiku īstenībā jāzina kaut kas vairāk. Bet man patīk ļoti grāmatas, man ir konkrēti autoru grāmatas, kas man visvairāk patikušas ir un no kuras, manuprāt, visvienkāršāk lasīt. Es, protams, arī rokos cauri mājaslapām, kas ir ar sporta psiholoģisko sagatavotību saistīts blogiem, ik pa laikam kaut ko parakstu, pats ik pa laikam kaut ko palasu. Un, jā, tas būtu tāds pamatlietas. Ļoti daudziem īstenībā patīk arī podcasti par to. Ir pieejami, nepateikšu tagad no galvas tieši nosaukumus visus, bet informācija internetā ir pieejama pietiekoši daudz par to īstenībā.
Man liekas, tagad jau varu sākt apmaldīties tajā visā.
Arī bieži var tā, jā, jo teiksim, ko es gribētu uzsvērt, kad sporta psiholoģiskā sagatavotībā ir, nu, ja mēs tā vienkārši raksturotu, tad atkarībā no tā, kāds sportists ir, vai konkrētajā dienā, vai vispārībā, ir metodes, kas tā kā vairāk var, nu, teiksim, aktivizēt tevi kā tādu, un ir metodes, kas tev vairāk var nomierināt kā tādu. Un tīri vienkārši no tādiem kurioziem piemēriem varbūt būtu tieši vecāki jautājumos tas, ka, ja mēs līdz galam nezinām, kuru metodi kādā veidā pielietot, tas, protams, nevar sačakarēt visu. Bet bieži vien vienkārši sanāk tā, ka, nu, paņemsim piemēru, tur ļoti stresēns bērns stājās startā, un vecāks viņam, piemēram, saka, tagad tur riktīgi ielpas, izelpas taisi un, un teiksim, taisi sprinta vingrinājums, kaut ko tādu. Tās abas metodes ir kaut kādas tādas, kas principā tevi, nu, gan iekšēji aktivizē, gan uzmundrina un tā tālāk, un tajā brīžā, kad tas stresa līmenis vienkārši jau tā bērnam ir pietiekoši augsts, tas, nu, nebūs galīgi tas, kas viņam palīdzēs. Tā kā tīri, lai nesajaukt, protams, tas ir individuālas lietas, mēs nevaram paņemt grāmatu un tagad pielietot viņu visai komandai, kad konkrēta metode palīdzēs visiem. Viens būs ar lielāku uztraukumu līmeni, viens būs ar mazāku uztraukumu līmeni, katram ir dažādāka pieredze, katram ir kaut kāds sevis redzējums, apkārtējās pasaules redzējums, tā kā vispārējā lietā, ja mēs izlasītu grāmatas, protams, palīdzētu, bet ja mēs gribam tiešām ieurpties un saprast, kā pēc iespējas labāk sagatavoties man, konkrēti man, ar šīm sporta psiholoģiskās sagatavotības metodēm, es teiktu, visideālākais variants tomēr ir, kad ir tā individuālā pieeja, mēs izprotam cilvēku, konkrēto sportistu, un tad arī vienkārši pieliekam, nu, tādu tā kā pirmstarta sistēmu izveidojam viņam.
Sporta psihologi, tu pats pabeidz LSPA, kur kursa biedri, cik daudz bija kursa biedri un cik daudz šobrīd redz, ka būs speciālisti, pie kuriem vērsties. Un mēs zinām, ka Latvijā jau ir sporta psihologi vairākus gadus, gadu desmitus, protams, bet tādi karogi nesēji, kuri ļoti skaļi par to runā, nu līdz šim nav bijuši tādi. Man liekas, tu esi tāds šobrīd skaļākais piemērs, kurš ik laikam atgādina par sevi.
Mm-hmm. Nu, vispār tā mana izglītība, jā, ir LSPA, bakalaura grāta sporta zinātnē un maģis grāta sporta psiholoģiskajā sagatavotībā. Tā kā es idejiski neskaitos un nesaucos sporta psihologs, skaitos sporta psiholoģiskās sagatavotības treneris. Atšķirība tajā visā, es godīgi kaut ko neesmu sapratis kādu, bet nu tīri. Tas ir mans tas tur nosaukums. Kursbiedri man bija, ļoti forši kursbiedri īstenībā, bet es varbūt pārāk sen neesmu saticies viņiem, tā kā es nezinu, vai neesmu pamanījis, kurš tieši cik daudz dara. Ir cilvēks, kas nodarbojas sporta psiholoģisko sagatavotību, runā par to, rakstu tiešām foršas rakstus, kurus es redzu Facebookā. Nepateikšu tagad no galvas vārdus uzvārdus, bet nu, es sekoju tā informācijai. Tā kā es noteikti neesmu vienīgais, un es noteikti neesmu vienīgais, pie kura vajadzētu iet. Katram jāiet pie tā speciālista, kurš, es teiktu, raisa uzticību viņos un vai kaut kādā ziņā gribās tieši iet pie viņa. Tā kā es neesmu vienīgais, bet tā man doma būtu, jā, es cenšos to, nu, vienkārši padarīt tādu interesantu, lai to cilvēki zin un par to runā, jo tas ir, kā manā pieredzē es redzēju, kā pietiekoši būtisku lietu un redzot arī, kā, teiksim, strādājot ar sportistiem, gan Latvijā, gan ārzemēs, tas palīdz sportistiem un viņi to novērtē. Tā kā
bet salīdzinot tieši ar ārzemēm, vai tu esi izjūts to, ka tur nu, tas sporta cilvēki, kurš strādā ar mentālo sagatavotību, vai komandām, vai individuālajos sporta veidos, ka tur tie cilvēki ir daudz vairāk un ka tur, ka mēs vēl esam, es nezinu, tikai autiņos šajā ziņā, ja salīdzinu Latviju ar ārzemēm?
Jā, tur tā ir kaut kāda senāka lieta, tas ir pēc uztveres tā normālāk, ja Latvijā vēl projām es teiktu, ka ir maziņš tāds stereotips par to, ka nu, tie, kas iet pie sporta psihologiem, tie ir saplīsuši un nelabojami, tad ārzemēs tas ir vairāk kā nu, tas veids, kā mēs varam uzlaboties, parunāties, izrunāt konkrētas lietas. Tā lielākā atšķirība, ko es līdz šim esmu pamanījis, ka darbā ar cilvēkiem, kas nav no Latvijas, viņiem gribās to vairāk, biežāk. Tas būtu tas biežākais novērojums. Jo es parasti vismaz darbā ar sportistiem vēlos vismaz kā minimums, teiksim, tās trīs tikšanās reizes, lai var mierīgāk gaisotnē izrunāt, teiksim, tās visas lietas un salikt kaut kāda veida sistēmu, kā darboties. Ārzemēs tas ir uzreiz, viņi runā, es gribētu 10 reizes pie tevīm parunāties, pa taisno vienkārši.
Mm-hmm. Tu amerikāņus esi sapratis, kur un kādā veidā viņos tiek ielikt pārliecība par jebkuru jomu, ko viņi dara, tad liekas vienalga kāds vecums, vienalga kāda štata esi, cik dziļā tūkstnesī varbūt dzīvo, bet viņam tā pārliecība ir nezinu, kurienes ielikt, un arī sportā bieži vien redzēts, nu, tas tā viņa pārliecība par saviem spēkiem ir kaut kur tā liekas nolaidies uz zemes nedaudz. To es tā pamanīju, tā, bet tas varbūt ir mans novērojums, un kā tu skaties tajā virzienā?
Jā, nu tici, ka es arī diezgan daudz amerikāņus pats personiski zinu no savām sporta gaitām. Viņiem tas ir kaut kā dabiskāk, ja teiksim latvieši varbūt tā, tajā brīdī, ka tu pats sajūties pārāk varants, tev mēģina visi piezīmēt, vai tu pats sev mēģini piezīmēt. Viņiem tas ir tā diezgan normāla lieta. Es teiktu, ka tas atsevišķos gadījumos ļoti labi, teiksim, sporta kontekstā, tāpēc, ka tā pārliecība par saviem spēkiem un tīri tāda dabiskā sajūta tajā brīdī, ka tu vispār nodarbojies ar sportu, ir mazliet citādāka. Tā kā es teiktu, ka tas noteikti nāk no gan audzināšanas, gan skolu sistēmas, gan tas, kā varbūt kādā mentalitātē un kā vispār psiholoģiski darbojās ar treneri pašā pamatā. Iespējams, ņemot vērā, ka sporta psiholoģija Amerikā, protams, ir daudz senāka lieta un tāda daudz normālāka. Varbūt tas ir iegājies jau audzināšanā vai tas vairāk tiek mācīts treneriem nevis tikai pamat līmenī, bet varbūt jau dziļākā līmenī un viņi to izmanto darbā ar sportistiem. Es noteikti nepateikšu, kas ir nu, tas galvenais iemesls, bet šie visi varianti, kas varētu to veicināt vienkārši.
Mm-hmm. Mēs nesen esam palaiduši jaunu sociālā projekta nosaukumu patiesā uzvara bērnu un jauniešu sports. Tu kā bijušais profesionālais sportists, skatoties vienkārši uz jaunatnes sportu, bērnu sportu, tavuprāt, kas ir patiesā uzvara sportā? Hmm.
Es teiktu, ka iemācīties sportu uztvert pēc iespējas vienkāršāk un viss tas, ko tu iemācies sportā, tās zināšanas un to pieredzi, spēt paņemt tālākajai dzīvē. Jo tas, ko ļoti daudz sportisti, es pats to negribēju saprast īstenībā. Man tas bija tāds, no, iespējams, tas bija arī mans tas lielākais pārdzīvojums, ka es nebiju, varbūt pat pats aizdomājies, ka tas, nu, kas nāk pēc sporta. Un ļoti daudz īstenībā neaizdomājās par to, un tajā brīdī vienkārši tā kā, nu, nokrīt no klints tajā brīdī, kad pienāk tas brīdis. Tā kā es teiktu, sports ir liela daļa no dzīves, ja mēs to tā izvēlamies darīt, bet vēl lielāka daļa dzīves ir īstenībā tas periods pēc sporta gaitām. Un sports ļoti labi iemāca daudzas lietas, kā mums tik galā pašiem ar sevi, kā iemācīties uzvarēt, zaudēt, vispār mācīties kā kaut ko tādu. Un es teiktu, ka ļoti svarīga lieta būtu spēt tās visas iegūtās zināšanas pieredzi, un visu to, ko tu esi izdarījis sportā, arī paņem tālākajai dzīvei, jo tās visas lietas pēc tam var ļoti noderēt, un jā, tas būtu, manuprāt, tāda lielākā uzvara, tas, kad tas sports ir forša pieredze ar lielu plusu, nevis, teiksim, tajā brīdī, kad tu pabeidz karjeru, sāc domāt, ai, pēc kam vispār es to darīju, pačakarēju laiku, nebija balītēs, un vispār, kāpēc man vecāki tur ievilka. Tā, nu, tas ir liels zaudējums tajā brīdī, ja paliek tāda sajūta. Tā kā, ja pēc sporta gaitām mēs varam atskatīties uz to, ka bija krūta, bija rītīga forša, bija laba pieredze, paceļoja kaut kur, redzēja pasauli, ok, jā, varbūt nesasniedz visus savus mēķus, bet centos. Un pat ne centos, bet es mēģināju parādīt visu, ko nu, es vispār varēju katru dienu. Es teiktu, ka tā, vai vismaz tuvu, tam, ko es mēģinu aprakstrot, būtu tā lielākā uzvara.
Mēs jau nedaudz pieskārāmies Norvēģijas piemēram, kur tu 7 gados nevar vienkārši fiziski nevar piedalīties pasaules čempionātos un kļūt par labāko pasaulē. Kanādā, kas man pārsteidz arī, kas ir hokeja lielvalsts, hokeja dzimtene, tur ar Ziediņu Aivaru runāju, kurš dzīvo Kanādā. Viņš saka, ka tur arī līdz 12, 13, varbūt 14 gadiem mēs spēlējam sētā uz ledus ar ģimeni kopā. Bērni peld, bērni spēlē tenisu. Un tas hokejs, viņš ir visu laiku kaut kur blakus, bet neviens nav tā kā, nu, nedomā par NHL līgumiem, nu tik tagad būs. Mm-hmm. Tad pienāk tie 13-14 gadi, un tad viņi sāk nopietni strādāt, un okay, nu tagad ir laiks, un tu saprotam, bērnam patīk tas hokejs, tenis, peldēšana vai kāds cits sporta veids. Un tad viņi fokusēt sāk strādāt tieši to sporta veidu. Protams, ir atsevišķi kaut kādas tās klases, kurās tur vecāki ir trakie vecāki, kas jau kopš dzimšanas redz savu bērnu kā NHL spēlētāju. Mm-hmm. Ir tāda atsevišķa stāsta arī, bet tas fenomens tas, ka tāpat sasniedz lieliskus panākumus, tāpat tiek pie NHL līgumiem, un neskatoties to, ka tu trīs gados slidoji un mācēji mēs tripu vārtos, bet tas, ka tu sāk nopietni strādāt tikai pēc 12-13 gadu vecuma sasniegšanas. Un Norvēģijā ir tas pats ir pludmales volejbolists, olimpiskais čempions Sols arī bija izteicies to, ka jā, man tā gribējās sacensties ar citu nu, savu sporta veidu pārstāvjiem, bet tu saproti to, ka viņiem tur bez rezultāta, bez ļoti daudz sporta veidos notiek bērnu vecumā sacensības un ka tā mīlestība pret sportu tiek iemācīta pilnīgi citādākā veidā, ka arī tu pavelc līdz tos netalantīgākos un iesaist viņus un tā, un tie cilvēki paliek sportā. Un pēc tam tie cilvēki tāpat sasniedz ļoti labus sasniegumus, spīt tam, ka varbūt daudz domā, ka jo ātrāk tu sāksi, tajā sportā jau labāk būs sasniegumi. Kāds skaties šādām sistēmām vai Latvijā ir kaut kas jāmaina tajā?
Jā, šie ir ļoti interesanti jautājumi. Es arī pats mums kaut kādu gada diviem pievērsos tieši šai tēmai par Norvēģijas gadījumu, par Kanādas es tieši nebiju dzirdējis, bet nu, par ideju kā tādu. Un es arī būtu tā kā, principā par to, jo tas sports ļoti daudzos gadījumos, teiksim, ar tiem bērniem, jauniešiem arī semināros, kuras runāja vecākiem, tas vienkārši viss ir ļoti jūtams, ka tas sports ir ļoti nopietns ļoti agrā vecumā. Un, teiksim, tam visam vajadzētu būt vairāk ar pamatkustību iemācīšanu, prieks, spēles un tādam nenopietnākam, lai mēs vispār iemācītu to tādu dabisko mīlestību pret tieši to, ko mēs darām. Bet ļoti bieži vien tas vienkārši pārāk ātri pārauga rezultāti. Mums vajag kaut ko sasniegt un kā to apmēram tā nē. Un bērnam vienkārši izveidojas kaut kādu konkrētu priekšstatu, varbūt mazliet nepareizi pašam par sevi, tādi psiholoģiski emocionālie. Un nu, tad vienkārši daudz ātrāk izdeg. Jo Latvijas gadījumā es teiktu, ka ļoti daudz sportisti tajā brīdī, kad īstenībā vajadzētu ritīgi sākt maukt, viņi īstenībā jau beidz nodarboties ar sportu. Tā varētu būt kaut kāda, tas varētu liecināt par kaut kādu veidu specifisku nu, nocīt izdegšanu, par to, ka kaut kas jau no tās visas iekšējās enerģijas tev ir atstāts kaut kur pazudis jau. Varbūt tas pārāk nopietnuma līmenis ir bijis jau pārāk ilgs, jo teiksim, tajā brīdī, nu, Latvijā ļoti daudz beidz, tajā brīdī, kad ir pabeidzās skola, jāmācās augstskolā, varbūt tas ir, protams, arī finansiāli apstākļi dēļ, Latvijas kaut kādas specifikas dēļ, bet tas ir tas brīdis īstenībā, kad vajadzētu, nu, sākties tam visam lielajam sportam, līdz kuram ļoti daudz latviešu nemaz netiek. Tā kā es teiktu, es būtu par kaut kāda veida metodēm, kas būtu vairāk vērstas tajā mierīgajā sportā bērnībā. Un tad tā kā, nu, ka mēs vienkārši izmēģinām, varbūt saprotam īstenībā, nu, izējam cauri vairākiem sporta veidiem, pamēģinām, kurš tev labāk patīk, jo ļoti bieži jau īstenībā, ne tikai Latvijā, pasaulē, nu, ne jau vienmēr pats sportists izvēlās to sporta veidu. Visbiežāk jau vecāk aizved iedomājoties, ka, nu, bērns gribēs šo sporta veidu, bet kā tu var loģiski to 3-4 gados saprast, ka jā, es gribēšu tur būt futbolists. Izien cauri dažādiem sporta veidiem iemācamies pamatā spējas gan fiziski, gan tehniski, gan mentāli, tur individuālajos komandu sporta veidos, un pilnīgi nekas nav nokavēts nopietnāk sākot trenēties 10, 11, 12 gados.
Es tā kā bet tu būtu par arī to. Saproti, es savā ziņā jūtos līdzvainīgs, piemēram, jo es arī sporta ziņās vai sporta studijās mums stāstīju, cik tur tāds līgums tam par pārēju, tur tāds, tam tāds reklāmas līgums, protams, tas viss nenormāli aizmālē tavu skatienu vispār, liekas, kas, ar ko mans bērns būs citādāks, viņš ir talantīgs, un, mm-hmm. un man ir bijušas, piemēram, kaut kādas, nu, nezinu, talants basketbolā, bet neesmu izmantojis to, kāpēc, lai viņš to nevarētu, es pat nu, izdarīšu tā, lai viņš neizdara manas kļūdas. Loģiski to tas viss liekas tā. Tā, nu labi, reku projekts, ja, daudziem, nu, tagad tikai aizvēlās sporta veids, bet nu, tas tā noteikti ir lieta, un ko es arī sportistos pamanīju, cik daudz ir tādi, kas saka, jā, es pats sev knap atceros, bet man jau bija bumba rokās, jo vecāki to darīja. Nu, respektīvi, visi iet jau tādās kaut kādās sliedēs. Vecākiem, laikam, šeit ir ļoti nopietni jāizvērtē tas, ka nu, iedod pamēģināt dažādus sporta veidus tam mēnam, līdz pats nonāk līdz tajā atziņē. Un kaimiņš ar nesen stāstīja, ir bijusi hokejas lidām uzlicis savu bērnu, entos gadus notrenējās, bet kaut kā jūti, ka kaut kas tomēr nav. Netīšām slīdes aizmirst mājās un tā tālāk, tā tālāk. Un bejās tu redzi, ka viņš nomainīja sporta veidu uz futbolu un tā deg atspēkšņu bērnam, ka pilnīgi cits smaicēja.
Jā, tādas lietas var notikt, tāpēc, kā jau es teicu, nu, ne jau paši bērni izvēlās sportu un vispār spējīgi izvēlēties tajā vecumā, kad bieži viņi nonāk sportā. Tā kā, nu, viens variants ir, protams, iet pēc iespējas daudz dažādākām sporta veidiem cauri tīri, lai iemācītos pamatlietas līdz brīdim, kad, nu, teiksim, būtu kaut kas jāsāk darīt, jo arī skatoties īstenībā no tādas sporta psiholoģiskās sagatavotības teorijas, tādai specializācijai konkrētu sporta veidu vajadzētu būt 12-13 gados.
Bet tu pats uz slēpēm no cik gadiem?
Es pats
no 4?
Sāku 3-4, no, jā.
Un tu, kā, tu izjūti to, ka tu esi, nu, ja bērns, tieši puiši aug, varbūt attīstās nedaudz vēlāk nekā meitenes, nu, ka tev ir kaut kādas iezīmes tavā stājā, vai kas ir varbūt tieši pateicoties kalnas lēpošanai specifiskākas, ne, nevis, ja tu būtu tur vēl dažādas sporta veidus izvēlējies vairāk pievērst uzmanību vingrošanai, ka varbūt nevis no 4 gadiem, ka tu esi slēpojis visu laiku, vai tev mugurkauls nedaudz citādāk izaudas? Vai?
Es teiktu, ka es varbūt esmu tas veiksmīgais gadījums, un man nav palikuši daudz lietas, kā, protams, rētas un lūzumi, un tādas lietas ir palikuši no sporta, kuriem saskatās jau
visu. Jā, bet stājā visu, bet ir stājā... sporta veidi, kur ļoti ietekmē tieši.
Jā, teiksim, jā, man sāp ceļgals projām pēc, teiksim, karjeras beigām. Ar muguru, es teiktu, man ir viss kārtībā un pārējām lietām, paldies Dievam, tā kā es teiktu, ka es esmu izlavirējis cauri salīdzinoši veiksmīgi tam visam, jo, protams, es nodarbojos diezgan, nu, tā teikt, ekstrēmu bīstamu sporta veidu, un jā, es esmu te sveiks un vesels. Bet ir tāda sporta veida, jā, kur, teiksim, tam ir atšķirība. Un, protams, jā, es sāku ļoti agri, un, teiksim, arī atskatoties apakaļ uz to visu, kalnu slēpošanā mēs nodarbojamies, lai vispār attīstītu sevi ļoti daudz un dažādiem sporta veidiem mēs liekam klāt, un praktiski, jebkurš sporta veids palīdz tev iemācīties kaut kādu fizisku, tehnisku, psiholoģisku īpašību, kas tev palīdzēs kalnu slēpošanā. Tā kā es teiktu, varbūt tas veiksmīgais gadījums ir arī tas, ka, teiksim, lai arī tas pamats sporta veids bija viens, lai viņu vispār uztrenētu, Latvijas apstākļos ir jāliek ļoti daudz, kas klātam visam. Bet, jā, vienkārši atstoties apakaļ uz to savu pieredzi, protams, vienkārši tas man arī bija interesanti iet cauri visai tai sporta psiholoģiskai sagatavotībai mācīties un tā kā izprast, saprast tā, nu, to, kad, kā tas notiek kā manā gadījumā un kā ļoti citos.
Vai rezultātu neskaitīšana, tavuprāt, ir veids, kā tikt galā ar to vecāku sapņiem, ka katram spēles dalībniekam ir vienādi nosacījumi, ka visiem tiek pasniegts medaļas, nevis tikai čempioniem. Mm-hmm. Tas ir, protams, veids, kā noturēt pēc iespējas lielāku skaitu sportot gribētāji. Bet ja mēs runājam vairāk par tādu jau profesionālo sportu, kur vecāki gribētu, vai šis ir veids, kā varētu ar viņiem tikt galā?
Tā, viennozīmīgi atbildēt, tas to nevar. Tādu konkrētu atbildi, kas būtu pareizais vai nepareizais. Nu, viņiem ir divas būtiski atšķirīgas lietas. Teiksim, ir ļoti svarīgi veidot katrā bērnā to sajūtu, ka viņš vispār tiek nu, gan novērtēts, gan apbalvots par to, ka viņš aizgāja un viņš parādīja, ko viņš var šajā dienā. Jo ir ļoti daudz un dažādi sportisti, arī netik ļoti sportisti, kas vienkārši sportu izmanto kā iespēju attīstīt sevi, saprast, kā vispār, kā dzīvot, kā attīstīties, kā izzināt sevi, kā uzlabot tā tālāk. Un, ir jau pamatā skaidrs, ka ļoti daudz tie bērni, kas nodarbojas ar sportu, tur rezultāti nebūs. Nu, kā tāda, kas varbūt vispārējās sabiedrības izpratnē, būtu novērtējumi. Bet tas nenozīmē to, ka viņam vai viņa ģimenei tas nebūs kaut kāda veida sasniegums. Jo tas, kad varbūt vienam ir vienīgā nozīme pirmā vieta un ceturtā viņa neapmierina ir pilnīgi nekam nedar, varbūt ir pilnīgi normāli tas, kad ir bērni, kuri ir par sesto vietu priecājās. Jo viņam tas īstenībā ir sasniegums. Un būtu ļoti svarīgi īstenībā akcentēt arī to, kad uzvarētājs jau būtu, vienmēr būs tikai viens. Bet tas pilnīgi noteikti nenozīmē, ka visi pārējie ir zaudētāji. Un ir ļoti svarīgi īstenībā nu, uzslavēt ikvienu, kas atnāk, piedalās. Tāpēc arī, teiksim, satensības, kuras šo sestdienu organizēju, es katru gadu cenšos tā, kad nu, norganizēt tās atbalstītāju balvas no sponsoriem, tā kad ir pamatā visiem, kas piedalās, un tas nav vienīgās sacensības, kur tā Latvijā notiek, un es teiktu, ka tas ir ļoti būtiski arī, kad nu, tie bērni atnāk, viņi jūtas novērtēti par to, ka viņš jau vispār kaut ko ir dabūjis tajās sacensībās, un viņš atnāks uz apbalvošanu, aplaudēs pa visiem pārējiem, kuri ir varbūt bijuši labāki arī pa viņu, bet viņš jutīsies, ka viņš tomēr ir bijis novērtēts šodien, nevis atmests malā ar savu 7. 10. vietu.
Nu, kaut vai mēs skatāmies tos fiziskos rādītājus, it kā tie paliek sliktāk, to visu laiku stāst arī tagad vakar papētītos valsts policijas koledžas rezultāts, kā normatīvi tiek samazināt tā tālāk. Tad mēs skatāmies uz skolu un fizkultūras stundām, sporta stundām, kur vairs nav atzīmes, bet ir konkrēti novērtējumi. Un Dainis Bertāns, sporta skolotājs, teica, ka tieši mazāk zīmes ir vai neataisnotie iemesli, vai attaisnotie iemesli, kāpēc neierodās mazāk. Tomēr šis ir veids, kā tu to nu, klasi noturi to sportot gribētāju skaitu lielāk. Bet ir otra puse tāda, kas atkal teiks, zini, nē, kā, bez rezultātu, bez medaļām. Tas ir mērķis, tas ir konkrēts mērķis vai rezultāts, pēc kura tu tiecies. Un tikai tā mēs varam pārspēt un uzlabot kaut ko. Tā kā, nu, tas ir koks ar diviem galiem, un tur tā diskusija, tieši tāpēc jau grūti ir vispār tā ņemt tādu vienu Norvēģijas piemēru, zinot arī Latvijas situāciju. Un atrast to pareizo, perfekto ceļu ir noteikti ļoti grūti, bet nu, treneriem, vecākiem, es nezinu, tā ir galvenā lieta, kas šeit varētu kaut kādā veidā sadarboties, lai tas bērns saglabātu to mīlestību pret sportu, jo tās ir divas tādas, man liekas, konfrontējošas lietas.
Jā, nu, es teiktu, ka pamatā tas būtu vecākiem, arī treneriem, bet nu, vecāki, ja mēs tā pastamies, nu, piemēram, klasiskais tāds viena bērna nedēļas treniņu grafiks. Cik reāli laiku viņš pavadā, piemēram, hokeja nodarbībā? Nu, piemēram, ja viņam ir 4 nedēļā par 2 stundām treniņš, viņš 8 stundas komunicē ar treneri. Es negribu novelt visu vainu uz vecākiem, bet vecāki ar viņu pavada daudz, daudz vairāk laiku, un arī, protams, skolā skolotāji un vispār sabiedrība kā tāda. Tā kā es teiktu, ka tur ir sadarbības starp treneriem, vecākiem, varbūt ar pašu izglītības sistēmu kā tādu. Vienkārši, lai kaut kādā veidā atstātu nu, tādu labu iespēju uz to pašu bērnu kā tādu, tīri mentāli un daudz tādā citā ziņā. Jo, jā, ir viennozīmīgi grūti pateikt, kuram visvairāk vajadzētu pie tā strādāt, tā būtu sadarbības starp visām jomām. Jo, teiksim, ja treneris stāsta pareizes lietas uz laukuma hokejā vai kaut kur tur pie Rēnes, nezinu, bobslejā, varbūt bobslejs nebūtu lielākais, labākais piemērs, jo tur ir tomēr pieauguši cilvēki, bet, nu, jebkurā sporta veidā, ja treneris tev dod, pieņemsim, pareizu vai nepareizu informāciju, tad tam bērnam aizejot mājās, un ja viņš nesaskaras ar tādu paša veidu informāciju no vecāku puses, vismā rodas tāds savstarpējs konflikts, nu, iekšā ar domām, kurš tad man saka pareizo. Un, teiksim, arī, nu, ļoti agrā bērnībā, protams, ir līdz konkrētam vecuma posmam, kā kurā gadījumā, kad bērns, arī treneri varbūt vispār vēl nemaz neieklausās. Viņam ir svarīgi tas, un tas, ko mamma un tētis mājās saka, ir pareizi, pārējie neko nesaprot. Un tad pienāk brīdis attīstībā, kad vienkārši tīri emocionāli mēs sākam uzticēties, nu, ka citiem cilvēkiem varbūt arī taisnība. Tā kā es teiktu, tas būtu ļoti saistīts ar nu, tīri vecumposmiem, kā kurā brīdī, ko bērns vispār uztver, ko klausās, un tā būtu pilnīgi noteikti tāda arī sadarbība, lai tā informācija, kur viņš saņem, īstenībā būtu daudz maz vienāda. Lai nebūtu tā, ka, piemēram, treneris 7-gadīgam bērnam saka, mierīgi mēs mācāmies pamat lietas, un tad mājās tētis ņem saka, tu mauc, ja tu šodien man neatnesīs medaļu, tad, nu, ir tāda gadījuma.
Jā.
Daudz.
Jā, un arī pēc treniņa vēl ja, garāžā vai kaut kur, kad tev kāds no vecākiem. Protams, tas viss tendēts uz izaugsmi, bet Jānis Blums saturos to piemēru, viņš teica, ka arī nākamajā dienā pēc čempionu izcīnīšanas titula, jā, tad viņš iet un skrien krosiņu un trenējas. Un ne viņš vienīgais, protams, to ir teicis, ka kur tā motivācija, tad zini, ka kaut kur kāds cits trenējas, kamēr tu netrenējas vai atpūties. Jā. Jā. Un tas ir tas dzinuls. Un ja mēs skatāmies tādu jaunu sportistu, kurš kurš ir arī tendēts uz rezultātu, un vecāki vēl uzliek spiedienu, un treneris uzliek spiedienu, kam arī savi bonusi no tā, ka sporta klubs vai konkrētais audzēknis tiks pie sasniegumiem. Un tad tas jaunietis vēl sāk paralēli salīdzināt sevi stīklos ar citiem vienaudžiem, varbūt citā pasaules malā un tā tālāk. Un tad sākās vēl kaut kādas noteikti mentālās problēmas, kas nu, šajā gadsimtā ir neizbēgams, zinot jaunās tehnoloģijas un salīdzināšanu visu laiku sev ar citiem. Tad tas ir vēl viens aspekts, ļoti nopietns aspekts, kam jāpērš uzmanību.
Mm-hmm. Protams, tas viss ir, nu, lai mēs dabūtu tādu ideālu mentāli sagatavoto sportistu, es teiktu, tas ir jebkurā gadījumā diezgan pagrūts process, jo ne visas lietas mēs varam ietekmēt un novērot un kaut kādā veidā nokontrolēt. Tieši tas pats, ko tu minēji par to, ka nu, ir iespēja jebkuram sportistam pasaulē salīdzināties ar jebkuru citu, parunāties ar jebkuru citu, jebkāda veida viedokli īstenībā noklausīties, izzināt, izlasīt, un tā informācijas plūsma apkārt ir tik nekontrolējama bieži vien, kad nu, viņš varbūt atnāks pie sporta psihologu un noklausīties, kā viņam vajadzētu darīt, bet Instagramā viņš ieies un atradīs kaut kādu citu influenceri ar tur, piemēram, 2 miljonu sekotāju, kurš varbūt vispār pat viņš izklausās labi, bet viņš nu, nestāsta to, kas tam cilvēkam vajadzīgs, bet viņš paķersies uz to informāciju. Tā kā es teiktu, jā, tā mūsdienu informācija plūsma ir ļoti liela, un arī, nu, es teiktu, problēma varbūt brīžiem ir tāda mūsdienu tāda uzvaras kultūra, kā tāda vispār, tas, kad reti ir cilvēki, no, nu, un, teiksim, ģimenes, kas tiešām priecājās par to, ka viņu bērns ir tur atbrauc uz sacensībām, tiešām arī priekš viņa labi nostartējis, un no 15 cilvēkiem būs 8. Un tas arī ir labi varbūt viņa gadījumā, un pilnīgi normāli, bet ļoti daudzi ir tendēti tikai uz uzvaru, un arī šajā sabiedrība kopumā, kā tāda es teiktu, ne tikai Latvijā. Un tā arī varētu būt tāda problēma, kas tomēr pietiekoši laicīgi jau iedzen to, kad tam rezultātam ir jābūt, ja viņš nav, kāpēc viņš nav, tas ir slikti, un tajā brīdī pamatā tiek nomest malā īstenībā tā sporta būtība kā tāda. Attīstīties, izzināt sevi, fiziski nodarboties ar kaut ko, jo es teiktu, ka sporta pamata funkcija nav uzvars. Tiem, kas līdz tam tiks, tā ir papildus lieta, bet sporta pamata funkcija ir tomēr fundamentāli savādāk. Nu, būt fiziski aktīvam un veselam, censties sasniegt to, kas ir tev adekvātas lietas, un tomēr caur sportu paņemt tādu to pieredzi un izmantot viņu tālāk nākotnē. Un, ja mēs tiešām sasniedzam uzvaras, tas ir tāds diezgan paliels bonus tajā visā.
Jā, bet cilvēkiem patīk sekot uzvarētājiem, vai ne? Un, jā. Un tu pasties arī lielā šī brīža sporta leģendas, kas ir izsitušās, un tās ir ļoti maz, ja mēs pastāmies uz pasauli, cik ir iedzīvotāji. 8 miljardi, un tad tādas nu, leģendas mēs varētu saskaitīt nu, līdz 50, varbūt tādas, nu, pat mazāk noteikti, ja tādas visas pasaules, lai to aizbraukt jebkuru pasaules kontinentu un parādītu sportistu bildi, tad noteikti tie būtu daudz mazāk, kur visur atpazītu, bet vai profesionālie sportisti varbūt ir arī līdzatbildīgi, ne tikai leģendas, bet arī, piemēram, Latvijas profesionālie sportisti, kas varbūt kaut kādā veidā var vecākiem likt noprast, ka hei, mēs esam tikai vieni no tūkstošiem, kas kaut ko tādu sasniedz, ka tomēr nu, virzīt to mīlestību uz sportu caur bišķiņ mierīgāku pieeju.
Jā, ļoti pēc saka, ir, nu, teiksim, runā par leģendām tādas ļoti maz. Es kaut kur lasīju pētījumu, kad nu, pasaulē par profesionālām sportistiem kļūst apmēram 2% sportistu. Tā kā, principā, katrs 50. Nu, viņu varēs uzskatīt par profesionālu sporta veidu sportistu. Tā kā tas, protams, ir pietiekoši maz. Kādā veidā tieši profesionāli var būt atbildīgi, es teiktu, ka kā kurā gadījumā, teiksim, izriet no viņa stāsta, jā, pilnīgi noteikti viņš var radīt pozitīvus piemērus, ietekmēt, jo viņi tomēr katrā sporta veidā, kaut vai Latvijā, ir tie sportisti, uz kuriem bērni skatās. Nu, ļoti daudzi, es strādāju pietiekoši daudz ar BMX sportistiem, ļoti daudz grib būt kā Mārš Strombergs. Nu, teiksim, ja Mārš Strombergs arī atnākt un pateiktu, nu, teiksim, to savu pieredzi, varbūt arī īstenībā nu, negatīvo pieredzi, pa kuru arī jārunā. Tas nav tieši, es neaicinu tagad Mārš Strombergs, varētu to kā piemēru saku, tad varbūt vairāk bērni viņā ieklausīsies.
Nu, vai Naomi Osakas piemērs arī, man liekas, tāds foršu vētru sataisīja sociālajā tīklā, kad viņa paziņoja, ka mentālo problēmu dēļ viņa grib paņemt pārtraukumu. Un tādu sportistu nav daudz arī. Vingrotāja Amerikas Savienotajās valstīs slavenā čempione aizmirs uzvārdu. Bet, respektīvi, ir sportisti, kas par to runā un arvien skaļāk runā. Un tas jau vien liecina par to, ka mēs parādām, jā, mēs atzīstam, ka mums ir problēmas, ka nav viss tik skaisti, kā Instagramā varbūt izskatā. Mm-hmm.
Es teiktu, tā ir būtiska lieta īstenībā, kura būtu jāņem vērā tas, kad runāt par tām lietām un redzīt, jo ļoti daudziem, teiksim, bērniem, jauniešiem liekas, ka tiem profesionāļiem, kas sasnieguši kaut kādas virsotas, viņiem iet tikai visu uz augšu. Sportā nekas neiet nevienā veidā uz augšu. Tas ir viņa veida kustības, kaut kādi kritieni augstāki, kaut kādi zemāki, bet es teiktu, ka katram kārtīgam profesionālim ir bijušas problēmas un nu, vienkārši ir vai nu, viņš ir par to vai nav runājis. Un, nu, es par pateiktu pilnīgi noteikti, jā, man ir bijušas nu, gan grūtības, kuras vienkārši sportā ir, gan arī, nu, nesauks viņus par mentālām problēmām, bet nu, pietiekoši grūti brīži un arī sporta karjeras laikā, jā, nu, es pats vienreiz pilnīgi noteikti biju tāda izdegšana, un nu, es teiktu arī vispār varbūt divreiz. Svarīgākais tas, kā mēs tajā brīdī īsmā tiekam tam pāri, jo tādas lietas sportā pilnīgi noteikti var būt. Sliktas dienas, labas dienas. Pamatā jau tas uzdevums nu, profesionālā sportā būtu, ka tās labās dienas ir daudz vairāk nekā sliktās dienas, pieņemot, kad viņas būs. Un tās ir lietas, par kurām ir jārunā, un vienkārši jāsaprot, ka pamatā jau īstenībā būtu svarīgi saprast, nenonākt tajā nu, bedrē. Saprast, ko darīt pirms viņas, lai mēs viņā nenonāktu, vai arī zināt, ka tu īstenībā šo informāciju var uzticēt sporta psihologam, trenerim, draugiem, draudzenēm, lai nepienāktu brīdis īstenībā, ka tu nu, jau negribēji darīt neko.
Labi, kūtrie, vēsie, augstie latvieši, sen zināms teiciens, cik gadiem tavuprāt ir jāpēt, lai mēs tā, kaut vai šajā jomā, ka tu var aiziet pie savu treneru un pilnīgi atklāti izrunāties un pastāstīt, klausies visi. Es neredzu vairāk ne jēgu dzīvē, ne pārliecību par saviem spēkiem, nevar bumbiem, es grozā vai iesist vārtos. Nu, mēs ejam jau tajā virzienā, ka mēs kļūstam arvien atvērtāk un komunikablāk un atzīstam tās savas kļūdas.
Nu, es, teiksim,
pat ne kļūdas, bet...
Jā, saprotu. Es personiski dzīvotiem vairāk tāds gadījums. Bieži vien, varbūt tāpēc, ka vienkārši manā darbībā, teiksim, ar sportistiem, man ir svarīgs tāds nu, feedbacks, principā, to, kad mēs izrunājam kaut ko ar sportistu, viņš pēc kāda laika padod ziņu par to, kā tā gājas. Un bieži vien tieši ir šādas lietas, par kurām mēs runājam, kad nu, ir varbūt jāpaņem tā pauzīte pašlaik. Nevienmēr tās lietas var atrisināt to, ka tu mauc tālāk tajā purvā vienkārši. Tas reizi jāpiet nost vienkārši. Tā kā es teiktu, ka tas paliek labāk, bet diezgan daudz tā patās dzird šīs lietas. Teiksim, nu, konkrēti hokeja gadījumā ar treneriem. Nu, pēc manas personiskās pieredzes darbā ar sportistiem, hokejas man bijuši salīdzinoši diezgan daudz. Kā uz individuālām konsultācijām un tādām, es teiktu, hokejā ar treneriem, nu, pēc tā, ko man stāst sportisti, parunāt nevar. Tas būtu tīri tā. Un tās būtu būtisks lietas īsmā, ka tu vari aiziet pie trenera un tā pastāstīt. Treners tomēr ir tas tavs nu, uzticības persona viena no lielākajām tajā sportā, un ja nevar izrunāt viņu pamat lietas, nu, tā ir problēma. Un, jā, bet nevienmēr tās lietas var... Paši sportisti noteikti par viņām jārunā, bieži vien saskaroties pirmo reizi, arī tu nemaz īsti nezini, kas notiek. Nu, es varu pastāstīt par savu gadījumu. Es vienkārši, man nav bail runāt īstenībā par lietām, kas man nogājuši greizi. Tā ir pamatā, protams, man pieredze tīri darbā ar citiem sportistiem un arī citiem kā nu, mācība. Tajā brīdī, kad man bija tāda sportā izdegšana, tas bija trīs gadus pirms karjeras beigām. Es nesaprotu, kas notiek. Es meklēju internetā vēl pat jau, okay, es nestudēju vēl tik ļoti sporta psiholoģiju, vai jau arī studēju, bet es tāpatās biju grūti saprast īstenībā, kas tas ir, bet ir besis, ir tāds, ka neko vairs negribās, un vienkārši vienā brīdī es stāvēju uz startu, un es sapratu īstenībā, ka tas viss ir bijis, kā vispār tik līdz startam, nu tik sarežģīti, grūti, laiku prasoši un tā tālāk, kad man vairs nav enerģija vispār, nu te, trasē. Un es izbraucu ārā no trases, nu, izkritu, piebrauc pa treneris, teicu, braucu mājās, viss. Un nu, tā arī tur pāris dienas vēl pats dzīvos, atbraucu mājās, nostījos visus pasaules kausus, kur man bija jāstartē no dīvāna. Man bija toreiz jābrauc uz universiādi pasaules, Un es jau biju izdomājis savā galvā, man biļete jau bija, kad es, okay, es lidošu uz Almatī, paņemšu tur tālāk uz Šrilanku, padzīvošu tur mēnesi, nu vienkārši neko vairs negribās. Bet tas bija tas brīdis arī īsumā, kad, kas man, es teiktu, bija tas pavērsiena punkts, kad es sapratu, ka nu, īstenībā tas sports, kādu es viņu pirms tam uztvēru, ir mazliet jāpamaina. Un es izdomāju, ka es braukšu vienkārši uz tām satinicībām, nebūs nekādu tādu, nu, baigo spiedienu neuzlikšu, izbaudīšu vairāk, nepadarīšu tik nenormāli daudz lietas, kā es parasti esmu darījis, netrenēšos pusotru stundu, zālītē patrenēšos pusstundu, mierīgāk. Un īstenībā toreiz es, tas viens no maniem labākiem rezultātiem. Pamainot, tas ir konkrēti mans gadījums, kas strādāja man. Katram tas var būt savādāk un pilnīgi noteikti nevajag sasniegt izdegšanas brīdi, lai sasniegtu labākos rezultātus. Bet jā, man tā bija. Un man arī bija ļoti grūti par to pašam runāt, jo es pamatā īsti man nesapratu, kas notiek. Man likās, ka man ir apnicis slēpot. Nē. Man laikam drīzāk bija apnicis tas, cik ļoti nu, tas sports vienkārši paliek nopietns. Jo, protams, profesionāla līmenī viņš ir nopietns, bet viņš arī vēl joprojām tajā brīdī jāspēj saprast, kā uztvert nu, kaut kur tādā balansā starp to, ka jā, tie ir nopietnas lietas, bet tā pašā laikā nu, ir jāiemācās
baudīt.
Jā, protams. Tā. Un tas bija arī mans brīdis, kad īstenībā es teiktu, pēc tam viss, tas, kā es uztvēru, tomēr pamainījās būtiski. Un nu, pēdējās divas, nu, vismaz noslēgušo sezonu, bija nu, super tādā baudas līmenī un prieka līmenī.
Par baudu un prieku. Mēs arī domājot par bērnu sportu, pēc iespējas ilgāk saglabāt to kā prieku, jo pēc tam tie panākumi tāpat nenāks un tāpat būs olimpiskie un pasaules medaļnieki un čempioni. Paldies, Kristapu, ka atnāci un es tev novēlu aizbraukt uz kādu slēpošanas kurortu. Kā bijušajiem kalnu slēpotājiem, saproti, Kristaps joprojām nav bijis aizbraukt vienkārši paslēpot normālas kalnu. Vai ne?
Jā, nu tā kā turistu variantā vēl nav būts, bet tas vēl ir
plānā. Nu, turistiņā aizbraukt kaut kur, tas jau būtu skaisti.
Jā. Līdz tam tikšu.
Nu,
paldies.
Paldies par sarunu. Un jā, tad jātrenē ne tikai muskuļi, bet jātrenē arī mentālā sagatavotība. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un tiekamies jau pavisam drīz.